Yo, salutare netrebnicilor, Alex Kosovan Maramu în fața voastră, în urechile voastre. Vreau să vă salut, fie că vă uitați pe YouTube, ascultați pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Castbox sau oriunde altundeva. Vă salut cu tot respectul și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod al podcastului vostru preferat, Fum de Seară. Și mă bucur că sunteți astăzi aici pentru că am ales să vorbesc despre un subiect mai intim, așa mai privat, un subiect pe care în mod normal nu cred că l-aș aborda în spațiu public dacă nu aș fi conștient de faptul că sunt oameni care mă urmăresc și asupra cărora am o influență. Și din momentul în care m-am apucat să fac toată treaba asta în online, intenția mea a fost ca influența pe care o am asupra oamenilor care mă urmăresc să fie una cât mai pozitivă. Și din motivul ăsta am ales ca astăzi să mă deschid puțin și să încurajez acest mediu de comunicare pe care l-am creat între mine și voi. Îs persoana la care mulți dintre voi alege să apelați în momentul în care aveți întrebări pe care nu le puteți pune altor oameni, de frică, de rușine sau mai știu eu ce. Însă nu vreau ca aceste întrebări și discuții pe care le avem să fie izolate în domeniul cannabisului. Vreau să discutăm și despre alte chestii de care o să vă loviți trecând prin viață, de care vă loviți acum, de care v-ați lovit, chestii prin care am trecut și eu în momentele respective și chestii despre care poate am reușit să acumulez suficiente informații cât să vă transmit și vouă mai departe și dacă alegeți să le folosiți, să le folosiți într-un mod în care să vă ajute pozitiv. Nu știu cât de des am făcut clipuri de genul, însă nu vreau să fie ultimul. Nu vreau să fie ultimul clip de genul și o să folosesc episodul ăsta ca și o sesiune de terapie pentru mine, pentru că de multe ori am zis-o și în alte podcasturi, nu înțelegi un lucru sau un gând pe care l-ai decât în momentul în care începi să-l exprimi verbal. Și de multe ori avem o grămadă de chestii prin cap care ne trec și ne gândim de multe ori la tot felul de lucruri, însă niciodată nu verbalizăm chestia, nu o scoatem afară din capul nostru. Iar pentru mine, înregistrând toată treaba asta și făcând-o publică ca și un podcast, o să fie ca un fel de terapie, pentru că e o chestie la care m-am gândit foarte mult în ultima vreme. De ce, nu știu, nu exista niciun episod care să fi declanșat chestia asta. Nu am trăit nicio dramă în ultima vreme legat de chestia asta, nici alte persoane pe care le cunosc, ci pur și simplu s-a întâmplat ca să fie o chestie la care m-am gândit mai mult decât de obicei în ultima vreme și nu îi ca și un simplu gând, ci are pe lângă și un sentiment, așa, un sentiment parcă de milă, un sentiment parcă de regret și un sentiment din ăla de, bă, dacă aș putea să dau timp înapoi, cu siguranță aș face lucrurile puțin diferit. Înainte să începem toată treaba asta, vreau să le mulțumesc frumos sponsorilor acestui episod, aceitronics.com. Aceitronics e un grup de români stabiliți în Spania, printre ei Mario Farmer, pe care îl cunosc și eu personal, un băiat extraordinar. Băieții specializați în tot ce ține de cannabis, intrați pe site-ul lor, aceitronics.com, puteți să găsiți semințe, puteți să găsiți gear pentru growing, puteți să găsiți accesorii pentru fumat și multe alte chestii mișto, au un sistem de plată inedit și anume intrați pe site, alegeți produsul pe care îl vreți, după care îi contactați pentru a negocia un preț. Scopul lor e să facă treaba asta cât mai accesibilă tuturor și de aceea vor să negocieze. Totodată, dacă intrați, vă dau și un cod de reducere, COSOMARAMU10, COSOMARAMU10, veți primi un preț mai bun dacă introduceți codul ăsta. Eu sper să fie așa. Am încredere maximă în ei, deci nu văd de ce ar fi rău intenționați. Aceitronics.com, o să aveți link-ul și în descriere, la fel și codul de reducere. Dați o geană și dacă vă place ceva, spuneți că v-o trimis Maramu. Totodată, dacă ești un business care oferi un serviciu sau un produs sau ești un creator care vrei să promovezi ceva, podcastul pe filmul meu te poate ajuta. În momentul de față, suntem deschiși la colaborări cu branduri, firme, persoane care au ceva mișto de promovat. Dacă vreți să fiți parte din lista sponsorilor podcastului Fum de Seară, un podcast ce are în medie cam 6.000 de download-uri per episod, o medie însă care cu siguranță va crește datorită faptului că acest proiect crește de pe o zi pe alta, And it's not just me saying this, it's numbers, and numbers don't fucking lie, motherfuckers. Numbers don't lie. Men lie, women lie, numbers don't. Numerele nu mint, contactați-mă pe filmul meu @gmail.com. Îs mai mult decât interesat de colaborări și sper să găsim suficient cât să facem lucruri mișto. Acestea fiind spuse, hai să-i dăm drumul și să nu vă mai mențin în suspans. Am să vă spun de acum, astăzi o să discutăm despre substanța cu care am avut eu cea mai mare problemă. Alcoolul. Motivul pentru care am folosit timpul trecut, am avut, și motivul pentru care savurez un martini în timp ce vorbesc despre o problemă cu alcoolul pe care aș fi avut-o, îi ca și un semn de fuck you acestei adicții, să spun așa, pe care am avut-o, și ca să demonstrez mie că I got this, I control this bitch, you don't control me, și ca să înțelegeți că a existat un moment al vieții mele în care nu asta era motivația pentru care consumam. Alcoolul, deci, nu știu câți dintre voi treceți prin asemenea chestii, însă sper că după ce ascultați acest podcast veți lua în considerare cele transmise de mine și sper să vă dați seama că nu sunteți singuri. Și dacă ești una dintre persoanele care consideră de acum că are o problemă cu alcoolul, să poți să folosești informația și concluziile mele într-un mod în care te poate ajuta. Primul meu contact cu alcoolul în mod serios a apărut în primul an de liceu, deci câți ani aveam? 14-15 ani. Făceam parte dintr-o echipă de fotbal, după meciuri, antrenamente, în weekend-uri am început să ieșim în club cu băieții. Și na, efectul de turmă, mai ales când e sportiv, începuturile anilor 2000, marea majoritate dintre noi, sălbatici, mergi în club, faci ce face toată lumea, te apuci să bei. Nu te controla nici dracu, pe vremea aia, nu știu cum e acum, nu-ți cerea nimeni buletinul să-ți dea de băut. Și mi-aduc aminte prima dată când m-am făcut turtă. Eram la un club care se chema Tequila, ori așa se chema, cred că Tequila se chema. Nu mai țin minte, eu trec foarte mult timp de atunci. Însă am fost la clubul ăsta și am băut un shot de tequila sau alcool cu gust de tequila, știți, sărăcie ce am primit, și aproape o bere întreagă, și mi-aduc aminte cum a început să mă ia. Amețeala și lipsa de control pe care o aveam asupra corpului era ceva foarte neobișnuit și foarte ciudat și n-am rezistat foarte mult. Am simțit că o să înceapă să mi se facă rău pentru că deja lipsa echilibrului mă deranja, așa că am decis să plec de la club fără să spun nimănui. Am ieșit din club și am tăiat-o spre casă și mi-aduc aminte perfect și acum drumul spre casă. Nu știu cum se face, pentru că eram beat, însă mi-aduc aminte faptul că mi-am dat jos tricoul, ploua afară, mi-am dat jos tricoul și eram la bustul gol, credeam că-s ceva Hulk. Și vroiam să dau cu pumnii în streșini. Însă când mă apropiam de ele, mă opream și dădeam așa numai foarte încet, ca să nu mă doar, că nu vreau să mă rănesc. Și eu lucrurile alea nu le făceam în mod normal, nu eram o persoană destructivă, nu eram o persoană violentă deloc. Am ajuns acasă, m-am pus în pat, țin minte și acum se învârtea lumea cu mine într-un hal, cu greu am reușit să mă abțin să nu vomit pe mine. Și ăsta a fost primul contact cu alcoolul. După asta, îți dai seama, miștouri din partea cu echipierilor, ai de puii mei, ai băut un shot și o bere și ai făcut muci. Știți voi, cum se practică într-o echipă de fotbal? Să ajung undeva la un an mai târziu, să vină oameni în toată firea, președintele clubului advers din oraș de fotbal, la stadion și să strige în gura mare: Kosovane, iar ai băut romul cu halba. Deci, în decursul unui an de zile, am ajuns de la un shot de tequila și o bere la cantități inimaginabile de alcool. Beam zi de zi. La școală, acasă, în oraș, nu conta. Și nu înțeleg de unde a pornit toată chestia asta, pentru că în familia mea nu aveam nicio problemă, nicio persoană care abuza de alcool. Niciunul dintre părinți, niciunul dintre bunici, unchi, mătuși. Nu aveam nicio rudă apropiată, cunoscută, niciun prieten de familie care să abuzeze de alcool. Mai vedeam oameni pe stradă, știți voi cum era la modă, vecini, pețivanii așa ce umblau mangă pe stradă, însă nu mi s-a părut nimic ciudat, făcea parte din peisajul normal al acelor vremuri. Și știți voi, când o faci la o vârstă de genul ăla, ai impresia că ești regele lumii, te doare pe tine în 14 de ce cred alții sau cum te văd alții sau ce-ți spun adulții. Ești rebel și ăsta e unul dintre modurile în care îți alegi rebeliunea. Chestia asta a ajuns până într-un punct în care umblam cu o plioscă de metal după mine. Iarna, când era mai frig, că asta era scuza mea, să mă încălzesc puțin. Și aveam în ea fie țuică, fie vodcă. Și o purtam la buzunarul de la piept, de la geacă. Că aveam deplasări la fotbal, că mergeam la școală, că mergeam în oraș, aveam tot timpul pliosca plină. Vis-a-vis de liceul la care mergeam, pentru cei care sunteți din Sighet, știți, CNDV, Colegiul Național Dragoș Vodă, peste drum, există barul ăla, sau exista cel puțin pe vremea aia, bar care se chema Relaxa. Nu știu dacă mai există sau dacă există, cum se cheamă acum. Totodată, dacă știți unde e liceul Colegiul Național Dragoș Vodă, știți că lângă el e secția de poliție. Nu știu care secția de poliție din Sighet, însă secția de poliție e lipită de liceu. Și peste drum barul ăsta. Bar pe care îl împărțeam cu profesori și cu polițiști. 14, 15, 16, 17 ani. Intram în bar, n-aveam niciunul bani. În timpul orelor ne lăsam buletinele amanet la casă, ne dădea o ladă de bere, eram 6 inși și ne puneam să bem. Profesori la mesele de lângă, polițiști la mesele de lângă, nimeni nu avea treaba noastră. Stau și mă gândesc acum la 30 de ani, cum atâta ignoranță? Ai lăsat niște maimuțe scăpate de sub control să se nece în alcool. Tu, care ar trebui să fii o persoană care cât de cât înțelege ce consecințe au toate chestiile astea, profesori, oameni responsabili cu educația noastră, polițiști, oameni responsabili cu siguranța noastră, să nu zică nici un mâc că suntem în același bar cu ei ziua în amiaza mare, ne facem turtă pe cont. 14, 15, 16 ani. Am 30 de ani în ziua de astăzi și nu înțeleg cum s-au putut întâmpla toate chestiile astea. La vremea respectivă, vă dați seama că nu ne plângeam de treburile astea. Ni se părea foarte cool. Însă acum stau și mă gândesc retrospectiv și bă, faptul că am fost lăsat să fac chestiile astea nu a făcut decât să mă încurajeze să o fac și mai mult, și mai des. Pentru că a devenit un fel de normal în momentul în care profesorii și polițiștii nu zic nimica. În momentul în care adulții vin și fac mișto de tine. În momentul în care în grupul tău de prieteni ești recunoscut ca și cel mai mare bețivan sau unul dintre cei mai mari bețivani. La vârsta aia nu înțelegi. Și ți se pare că e un lucru extraordinar. Și te încuraja să faci chestia asta într-un ritm și mai nebun, și mai alert. Și să ajungi într-un punct în care îți înneci creierul în alcool și îți provoci niște daune pe care nu le înțelegi. Dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți că îs susținătorul ideii cum că până la vârsta de 25 de ani ar trebui să te ferești de orice substanță, fie cannabis, fie alcool, fie țigări, fie cafeină, indiferent de substanță, trebuie să te ferești pentru că creierul tău încă îi în dezvoltare și nu se știe ce consecințe ar putea avea expunerea la asemenea substanțe la o vârstă fragedă înainte ca creierul tău să fie finalizat. După ce am aflat informația aia, niciodată n-am stat să o analizez din punctul meu de vedere ca și persoană care s-a expus la un consum de alcool în cantități extraordinare de la o vârstă atât de fragedă. Nu conta că eram acasă, la școală, în oraș, beam tot timpul, veneau colegi, eram la liceul Dragoș Vodă, aveam în clasă foarte mulți colegi de la țară, pentru că Sighetul Marmației acolo e singurul centru urban înconjurat de foarte multe sate. Ai Valea Izei, Valea Vișeului, ai satele din partea cealaltă, dinspre vest, îs o grămadă de sate care cel mai apropiat centru urban e Sighetul Marmației, așa că aveam foarte mulți colegi de la țară, cred că eram vreo 5 din Sighet în clasa mea, restul toți erau de la țară. Și vă dați seama că băieții așa veneau cu pălincă din aia bună la ei. Și ne-am înhăitat toți, vagabonți, prea proști ca să ne dăm seama de ce facem, beam în timpul orelor. Să vă zic o poveste. Aveam băiatul ăsta din Călinești în clasă, nu o să-i dau numele pentru că nu știu dacă vrea să, însă să știe el care e și îl salut cu mare drag. Venea cu pălincă la școală, venea cu o sticlă din aia de plastic, din 2 litri, știți voi, homemade. Și în timpul pauzelor nici nu ne ascundeam, colegii noștri știau ce facem, eram acolo vreo 4-5, trăgeam din sticla aia, n-avea treabă nimeni cu noi. Mirosea în clasă în ultimul hal. La un moment dat îmi aduc aminte, în clasa 10 aveam o profesoară de română foarte tânără. Fata aia n-avea ce să caute în învățământ și nu în învățământ liceal, cu siguranță nu la o clasă ca așa noastră. Băi, deci tipul ăsta o scos sticla de pălincă din geantă și o avea pe masă. O avea pusă pe masă. Era o sticlă din aia de apă minerală, dacă... Adică știai ce îi, dar fătuca respectivă care ne era profesoară de român atunci, atâta era din naivă, săraca, că probabil în mintea ei nu vroia să creadă că e așa ceva. Bă, și bea în timpul orei și ne pasa sticla și beam și noi ca nesimțiții. Sau, pentru cei care știți unde e Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației, știți că în spatele sălilor de sport e biserica, biserica catolică. Și mergeam, săream gardul la biserică și făceam picnic. Ne întindeam o pătură și veneam cu salam, parizer, o franzelă feliată și o sticlă de pălincă. Și în loc să mergem la oră, stăteam acolo pe pătura aia, că era o suprafață cu iarbă verde acolo. Jucam cruce și ne îmbătam ca animalele. Sau, dimineața, în loc să mergem la școală, ne adunam la barul ăsta care se chema Alex. La Alex, la bar, era foarte aproape de liceul nostru, chiar vis-a-vis de liceul pedagogic. Mergeam acolo la cafea. Stăteam la cafea și jucam cruce până pe la vreo 11, după care începeam să-i dăm pe beri. Nu mă întrebați de unde aveam bani, că habar nu am. Tot timpul se găsea cineva care să plătească. Băieții ăștia de la țară aveau mulți prieteni care erau pe la alte licee prin oraș, ei de la țară, care aveau rude care erau pe la furat, prin Franța, Spania, Italia, la munci, în străinătate, cum se purta atunci? Și tot timpul se găsea cineva să facă cinste. Ce alte căcaturi am mai făcut? Țin minte odată că eram prin clasa 11-a și am fost la un majorat într-un sat care a fost la vreo 20 și ceva de kilometri de Sighetul Marmației. Și atât de tare m-am îmbătat eu cu tovarășul ăsta meu, că pe la vreo 2 dimineața ne-am hotărât să mergem înapoi în Sighet. Dar noi nu condusesem, nu aveam mașină, n-am mers cu mașina acolo. Ne-a dus cineva care urma să ne aducă înapoi a doua zi dimineața. La 2 noaptea, în culmea beției noastre, ne-am apucat pe jos să mergem la Sighetul Marmației. Eram în Strâmtura, satul Strâmtura, un sat de pe Valea Izei. Pentru cei care n-ați fost, Valea Izei, loc unde se află și satul Bârsana, loc foarte faimos pentru mănăstirea pe care o au acolo. Noi am fost undeva mai departe de Bârsana și ne-am pornit pe jos, prin ploaie, era început de februarie, frig, până și drumuri întunecate, dar nu există iluminat public pe acolo. Eram în mijlocul pădurilor, e un loc foarte sălbatic, însă total inconștienți de ce ni s-ar putea întâmpla. Am umblat noi așa vreo 10 km până la un moment dat n-am mai putut și am zis, bă, trebuie să ne ducem cu ea, mă nene, că eu nu mai puteam să umblu, eram uzlior, că era atât de frig, începeam să ne revenim din beție. Așa că am început să facem cu degetul, să ne ia cineva cu mașina și după vreo încă jumătate de oră de umblat, un băiat ne-a ridicat și ne-a lăsat în Sighetul Marmației. Când am ajuns acasă, nu exagerez, am ieșit din mașină și am pupat pământul. Am zis că, bă, nu știu ce ne-a trecut nouă prin cap să facem treaba asta, însă proastă idee. Încă o dată, total datorită faptului că eram beton. Îmi aduc aminte altă dată, eram clasa tot așa, 11-a, 12-a, am fost la acea zi de naștere într-un club, nu mai țin minte cum se chema clubul respectiv, și vis-a-vis de el era o benzinărie, un Peco, din ăsta foarte micuț, însă dezafectat. Și după Peco era un gard din ăsta mare de beton și în spatele gardului era curtea unității militare, unde s-a antrenat polițiștii de frontieră din Sighetul Marmației. La un moment dat, îmi aduc aminte că am ieșit din club, că mi s-a făcut rău, și am zis, bă, ar fi o idee bună să încerc să vomit. Am trecut strada, m-am dus în spatele benzinăriei, m-am pus gugula și nu știu cum să zice, m-am lăsat jos și mi-am băgat deștele pe gât încercând să dau afară din mine alcoolul. Cum stăteam eu așa, în poziția aia, am început să mă rezăm, m-am lăsat în față până am căzut cu capul, da, m-am lipit cu capul de gardul ăla din beton, lucru care mă ținea încă în poziția aia. Și am adormit. Și la un moment dat, unul dintre prietenii cu care mersesem în club m-a găsit întâmplător, nu știu cum Dumnezeu, și m-a băgat într-un taxi și m-a dus acasă. O altă întâmplare, mă trezesc undeva la un moment dat dimineața 7, 6, 7, ceva-i ud. Și tot mă dau mai încolo, nu deschid ochii, mă dau mai încolo pe pat, mă dau din stânga în dreapta și numai nu găsesc o bucată uscată de pat. Și îmi deschid ochii să văd ce Dumnezeu iud patul. Ca să observ că tot patul era acoperit în vomă. În momentul ăla am început să am un atac de panică. Mă uit lângă pat, vomă pe jos. Eu, ultimul lucru pe care mi-l aduc aminte, îi eram în clubul respectiv, vorbeam cu ceva prieteni. Încep să mă caut prin buzunare pe la pantalon să văd, să-mi scot telefonul una alta și văd o hârtie și niște bani. Deschid hârtia, mă uit, o citație de la jandarmerie. Era un avertisment. Și vreo 30 și ceva de lei, care era mult mai mult decât aveam în momentul în care am plecat la club. Durere de cap maximă, în ziua respectivă trebuia să am și un meci de fotbal, deci eram terminat, nu aveam nicio treabă să mă duc la fotbal sau altceva. Singura mea problemă în momentul ăla era că nu mi-aduceam aminte ce s-a întâmplat. După câteva investigații, am aflat că în drum spre casă m-aș fi oprit în fața judecătoriei și că aș fi încercat să urinez pe clădirea judecătoriei, fără să-mi dau seama că într-un Logan parcat erau la fila doi jandarmi. Cel puțin ei asta spun că făceau. Băieții m-au luat, eu mereu am fost foarte nice, cu foarte de treabă cu organele, polițiști, jandarmi, whatever. Știu cum să mă comport cu ei cu respect și nu-s niciun, n-am fost niciodată un bețiv agresiv. Cumva am reușit să scap cu un avertisment că mă pișam pe clădirea judecătoriei. Însă, ce am înțeles eu în capul meu e că luasem amendă. Așa că, cică, și asta am aflat-o de la niște prieteni, m-am întors la un alt club și am început să umblu prin club și să le spun la oamenii pe care îi cunoșteam ce mi s-a întâmplat. Că m-au luat jandarmii și că mi-au dat amendă. Și ceilalți prieteni, ca să fie ei și îs de treabă, au început să-mi dea fiecare cât o putut să facem chetă să-mi plătesc amenda. De acolo se explicau banii pe care i-am găsit a doua zi în buzunar. Și cică acasă m-ar fi dus două prietene care m-au găsit în ultimul hal pe acolo și au zis, bă, hai să-l ajutăm pe ăsta să ajungă acasă. Astea sunt doar câteva dintre nenumăratele povești pe care le-am avut. Am ajuns într-un punct în care eram la facultate și beam de plictiseală. Eram în Cluj și îi dădeam mesaj lui Rareș, bă, adă-mi te rog o sticlă de jumătate de țuică, când am stăteam la laptop și efectiv mă plictiseam. Și venea Rareș cu jumătate de sticlă de țuică, el nu bea, însă o beam eu. Când aveam bani, mă duceam jos la non-stop și îmi cumpăram o sticlă mare de vin la cramă, cred că se chema. Și plăteai vreo 12 sau 13 lei pe o sticlă din aia de 1 litru 75 sau 2 litri și nu era atât de rău precum babanu. Zilnic. Pe vremea aia nu exista iarbă în viața mea. Alcoolul era totul și era atât de glorificat. Toți prietenii pe care i-am avut, toți beau. N-am avut niciodată un prieten care să nu bea. Era o modă. Pentru asta trăiam. Ne adunam la prieteni acasă ca să ne îmbătăm, mergeam în oraș să ne îmbătăm. Dacă aveai o sticlă de ceva, oh my god! Păi țin minte când am avut banchetul de final la clasa 12-a. Fiecare prieten din grupul ăsta meu de prieteni i-am cumpărat o sticlă de Johnny Walker Red Label de căpățână. Și fiecare dintre noi au avut o sticlă de 750 ml de scotch. Voi vă dați seama la ce nivel ai ajuns. Să-ți trebuiască o sticlă de cap ca să bei, să te simți bine. Mergeam pe terase, țin minte, după ce am terminat liceul, în vacanța dintre clasa 12 și primul an de facultate, și ne cumpăram halbe de un litru și o dublă de Cavadoro, de coniac. Lăsam șatul de Cavadoro, dubla, îi dădeam drumul în halbă și îi dădeam în groapă. După două, trei din alea, nu mai știai de curul tău. Deci, extreme din astea, n-ai auzit așa ceva. Și ni se părea normal, niciunul dintre noi nu considera că e vreun exces. Am ajuns în America cu work and travel-ul a doua vară. Nici nu deschideam ochii dimineața înainte să crăp o bere, o doză de bere și să aprind o țigară. Țin minte că eram în apartamentul ăsta unde locuiam în Boston, întins pe saltea, mă trezeam cu ochii închiși, dăteam numai așa cu mâna lângă saltea, luam doza de bere, era Budweiser, o deschideam, luam o țigară din pachet, o puneam în gură, o aprindeam, trăgeam un fum, beam o gură de bere și după aceea deschideam ochii și începeam ziua. S-a întâmplat de multe ori să umblu, să mă plimb, efectiv, și să mi se facă rău dintr-o dată, să-mi vină să vomez. Lucrurile astea nu semnalau nimic la momentul respectiv. Nu reprezenta o problemă, cel puțin nu din punctul meu de vedere. Încă o dată toată lumea în jurul meu făcea la fel și era un comportament pe care îl glorificam maxim. Nu am văzut niciodată vreun efect negativ al acestui comportament. Îmi aduc aminte o sesiune de băut pe care am făcut-o cu Rareș. Asta eram deja aici în state, 23-24 de ani aveam deja. Eram chiar pe la finalul episodilor mele de beții crâncene. Și ne-am pus la masă, în bucătărie, cu o sticlă de 1 litru 75 de Jack Daniels. Aici, în Statele Unite, avem sticle mari de Jack Daniels de 1 litru 75, care dacă vrei să fii econom, cumperi alea pentru că sunt mult mai ieftine. Deci diferența de preț între următoarea măsură și sticla de 1,75, plătești jumătate de preț. Cam așa ar veni pentru cantitate dublă. Deci dacă o sticlă de 750 ml de Jack era undeva la vreo 24 de dolari, noi plăteam pe sticla asta de 1,75 litru 34. Deci 10 dolari diferență pentru mai mult decât dublu cantitatea. Ceea ce se merită. Și ne-am pus în bucătărie, la scaune, pe scaune, cu sticla asta în fața noastră și cu un pahar fiecare și nu ne-am ridicat de jos până n-am terminat sticla. 1,75 litru de whisky. What the fuck? Și asta la o vârstă care încă creierul meu era sub dezvoltare. Și după aceea stau la 30 de ani și mă mir când mai am câte un atac de anxietate sau am zile în care mintea mea e razna sau am momente de depresie. Stau și mă mir. Și niciodată până în ultimele săptămâni, să spun așa, din viața mea, nu am realizat impactul care l-a putut avea tot comportamentul ăsta. Nu mi-ajung 20 de ore să vă povestesc despre beții pe care nici nu mi le aduc aminte. M-am îmbătat de atât de multe ori că adunat la un loc se poate să fie jumătate din viața mea. Și dacă îi să am un regret în viață, dacă îi ceva ce aș putea să schimb, dacă aș putea să dau timp înapoi, ar fi asta. Aș încerca o relație diferită cu alcoolul. O relație cum am acum, de exemplu. Pentru că după mai mult de 10 ani de abuz, moment în care nimeni nu m-a numit alcoolic, pentru că se uita lumea la tine și erai doar un copil. Însă în momentul în care îți tremură mâinile, simți nevoia să bei, nu poți să funcționezi până nu bei, ești alcoolic, indiferent de ce vârstă ai. Dependența de alcool nu se uită la tine în buletin și ai numai 14 ani, nu ești dependent, îți place numai să bei. Nu. dependența de alcool a fost reală și a fost un microb care m-a luat fără să-mi dau seama. A fost ceva ce mi-a plăcut, a fost ceva ce a plăcut tuturor prietenilor pe care aveam, tuturor din generația mea. Era o activitate atât de glorificată. Oh my God, hai să mergem să ne îmbătăm, mergem la club, ne rupem capul, yeah! În ziua de astăzi, dacă vine cineva la mine și îmi spune, bă, Maramu, hai să mergem să ne îmbătăm, urmează o serie de vreo 20 de întrebări, după care trag concluzia dacă se merită sau nu. Sunt foarte speriat de consecințele alcoolului. Acum că am ajuns la o vârstă în care pot să înțeleg asta și am ajuns la o vârstă în care realizez conștient tot răul pe care mi l-am produs. Pentru că nu poți să-mi spui mie că asemenea cantități în frecvența în care am consumat eu nu m-au afectat negativ în niciun fel. Am trăit în ignoranță până acum și n-am vrut poate să recunosc treaba asta, da. Însă cred că am ajuns într-un punct în care e suficient de matur și pot să spun cu mâna pe inimă că da, recunosc. Am băut mult, mult, mult mai mult decât ar fi trebuit. 2012 locuiam în New Jersey, aveam un job de valet la un restaurant așa foarte chic, foarte mic, era un cottage într-o casă victoriană. Un restaurant foarte scump, un restaurant la care pe lângă parcat mașini eram responsabil și cu minibarurile din camere, pentru că aveau și câteva camere în care oamenii puteau să stea peste noapte. Și în minibarurile astea, nu știu dacă știți, dar sunt sticle din alea mici de alcool. Jim Beam, Jack Daniels, Jameson, Tanqueray Gin, Smirnoff Vodka, Jose Cuervo Tequila, brandurile cunoscute de alcool în sticluțe mici ca să le pui în frigider dacă vrei minibar, dacă ai chef să bei ceva târziu și n-ai unde să mergi, contra unui cost exorbitant să bei o sticluță din aia. Eu eram responsabil cu umplerea acelor minibaruri, deci aveam acces la locul în care se țineau ele. Și schema mea era să mă duc acolo, să-mi iau o doză de cola, să beau o gură mare din ea, după care să torn o sticluță de Jack Daniels în doză. Și beam vreo 4 cola din alea pe seară. Lucram undeva la 5-6 ore, pe schimb. Și conduceam mașini în tot timpul ăsta. Nu conduceam mult, erau 100 de metri de unde le luam și unde le parcam, deci nu pot să zic că treceam prin trafic și puneam viețile oamenilor în pericol. Și chiar dacă eram într-un punct în care începeam să fiu cât de cât conștient că acțiunile mele au consecințe, încă nu înțelegeam că ceea ce fac e o problemă. Nu înțelegeam că faptul că beau în timp ce responsabilitatea mea e să conduc mașini la un job, nu înțelegeam că asta e o problemă. În capul meu justificam cumva. A, că se poartă șeful nașpa cu mine. A, că sunt obosit că lucrezi la 7 dimineața într-una. A, că tot timpul găsești o scuză să justifici când ai o adicție din asta. Și vă spun sincer că am trăit până acum fără să-mi fi dat seama vreodată că eu aș fi avut o problemă cu treaba asta, că aș fi fost dependent de alcool, că aș fi fost alcoolic. Am trăit în ignoranță completă. Nu înțeleg cum nu mi-am dat seama până acum. O trebuie să ajung la 30 de ani. O trebuie să ajung într-un punct în care se întâmplă să beau mult mai rar. Și dacă beau, beau în măsuri omenești. Nu mai exagerez pentru că mahmurelile mă simplu când că o să mă simt cum o să mă simt după o noapte de băut, mă face să nu vreau să beau niciodată. Deci am ajuns în punctul ăla în care fizic mă doare mult prea tare dacă beau. Însă o mare parte a vieții mele, de la 14 ani, da, până pe la vreo 24, 25, 26, 27 chiar, că țin minte și în momentul în care conduceam tir și m-am lăsat de condus tir pe la vreo 27 de ani, în momentul, în zilele în care veneam acasă, îmi dădeam beții maxime. Nu îmi dădeam blackout-uri, nu eram inconștient, dar beam tot timpul. Și mă duceam la bar, nu puteam să termin cu o băutură, două, trei. Tot timpul erau 5-6. O sticlă de vin, da, pentru mine, una pentru ceilalți. Cam așa funcționa. Și în tot timpul ăsta, eu nici măcar odată nu m-am gândit că, bă, ai o problemă. Exagerezi. Nu-i ok. Viața mea era un roller coaster emoțional în timpul liceului și în timpul facultății datorită tinereții pe care o ai și nu înțelegi lucruri. Ți se pare că orice lucru îi menit să-ți facă ție viața mai grea. După care facultatea și venirea mea în state, alte motive, doar ca să pot să fac același lucru, să mânec creierul în alcool. De ce nu suntem mai educați pe tema asta în România și de ce suntem lăsați să abuzăm atât de mult de inconștiența noastră? Pentru că oricât vreți voi să-mi spuneți, la 14, 15, 16, 17, 18 ani, nu ești suficient de matur cât să decizi dacă e ok să bei sau nu, pentru că nu înțelegi, pentru tine la vârsta aia băutul e cool. Și să nu mă înțelegeți, că de asta am și ales să beau un martini în timpul podcastului ăsta, să nu mă înțelegeți că sunt anti-alcool și vă zic să nu beți niciodată. Sau că eu nu beau niciodată. Nu. Ci vreau să vă fac conștienți de faptul că alcoolul e una dintre treburile alea cu care trebuie să ajungeți la o înțelegere. Și trebuie să faceți un efort dacă știți că aveți o personalitate predispusă la adicții, precum am eu. Să faceți un efort prin care să vă autoimpuneți limite și măsuri, pentru că e foarte ușor să cazi în capcană. Și eu mereu m-am considerat o persoană foarte rezonabilă și o persoană foarte inteligentă, însă știți ce? 99,99% dintre oamenii care sunt întrebați dacă se consideră rezonabil răspund afirmativ, da. Și între cei 99,99% dintre oamenii întrebați dacă sunt rezonabili, o foarte bună parte nu sunt. Însă cu toții avem impresia și părerea despre noi înșine că suntem rezonabili și avem impresia că știm ce facem și avem impresia că alegerile noastre sunt cele mai bune. Și da, adevărul e unul foarte diferit și nu vreau să ajungeți la vârsta mea și să vă dați seama că v-ați supus organismul și creierul la aceleași obiceiuri nocive la care mi le-am supus eu. Nu vreau să credeți că atunci când consumați alcool în exces, când vă îmbătați mereu, e fără consecință. Pentru că așa mă gândeam și eu, ai numai alcool, te îmbeți puțin, a doua zi îți revii, ești gata de ce urmează, nicio problemă. Eu cred că am funcționat toată perioada aia pe critical low battery. Deci potențialul pe care l-aș fi avut, de care nu o să fiu conștient niciodată, pentru că a trecut vremea aia și nu mai pot să mă întorc niciodată. Potențialul ăla a fost irosit, indiferent de ce a fost potențialul ăla. Că aș fi ajuns un fotbalist, că aș fi ajuns un paleontolog, că aș fi ajuns whatever, you name it, nu contează. Potențialul ăla care a existat a fost inhibat de băutul ăsta pe care l-am făcut. Dacă exista un sport în care trebuia să bei cât mai mult, probabil atunci ar fi fost justificat, aș fi putut să fac o carieră, însă tot așa, prețul plătit ar fi fost același asupra sănătății. Acum că am realizat chestia asta, îs puțin nedumerit, pentru că nu știu care e abordarea cea mai bună legal despre ce ar trebui să fac. Tot ce știu e că trebuie să fiu foarte atent cu momentele în care devin sensibil și devin expus la mă înneca din nou în alcool și chestia asta parcă e mai ușoară decât cannabisul, pentru că mi-a oferit o alternativă, o alternativă care nici nu poți să o compari, însă la fel, viciile-s vicii. Am spus-o că strângi timbre sau că tragi pe nas, că nu poți fără femei sau că pui ierburi în atlas, poți să le numești oricum, eu le numesc vicii atâta timp cât cantitatea îți provoacă delicii. Viciile le avem cu toții. E responsabilitatea noastră să alegem niște vicii care au un impact cât mai mic și cât mai scăzut asupra dezvoltării armonioase a organului asupra căruia nu putem să intervenim în niciun fel pentru a repara dacă am provocat daune. Și credeți-mă, dacă e vreun lucru pentru care o să mulțumiți vreodată, e pentru că v-am spus chestiile astea și v-am determinat să vă gândiți două ori înainte să vă îmbătați ca animalele, cum o făceam eu. Oh my God, nu vreau să vă spun, dacă îi să iau toate cunoștințele și toți prietenii mei din timpul liceului și din timpul facultății și din prima jumătate a anilor mei 20 și să fac un Q&A cu ei, să-i întreb ce părere aveau și să povestească ei amintiri cu mine sub influența alcoolului, extraordinar de mult alcool, extraordinar de mult am băut și regret cu fiecare mini atac de panică pe care l-am, regret cu fiecare perioadă anxioasă, regret cu fiecare perioadă de depresie pe care o am, pentru că știu în adâncul sufletului meu că una dintre cauzele pentru toată treaba asta e cantitățile ordinare de alcool pe care le-am consumat și nu pot să dau vina numai pe societate, cu toate că ea are unul dintre rolurile principale, dar am trăit într-o societate în care, după cum am spus adineauri, nu conta ce vârstă aveai, puteai să mergi să-ți cumperi țigări și băutură. Dacă ați văzut clipul meu despre fumat, ați văzut că eu am pus țigară prima dată în gură la vârsta de 5 ani, 5 ani de zile. Gândiți-vă acum la un copil de 5 ani, într-o chipare a inocenței. În 94, la 5 ani, eu fumam carpați fără filtru după garajele din cartierul constructorului Sighetul Marmației. Nu singur, cu alți copii care făceau același lucru. 10 ani mai târziu eram la același bar cu profesorii care erau responsabili cu educația noastră și polițiștii care erau responsabili cu siguranța noastră. Nu la aceeași masă, însă în aceeași încăpere, consumând alcool luat pe datorie. Cum poți să explici asta unei persoane care trăiește într-o lume civilizată? Se întâmplă des să am discuții de genul cu oameni care s-au născut și au crescut toată viața lor aici în state și le povestesc chestiile astea și smirați. Și după aceea stau și povestesc cu oameni care au crescut în perioada anilor 50-60 aici și spun, da, știu, așa am crescut și eu. Anii 50, 60, 90, 2000, 40 de ani distanță între civilizat și noi în perioada în care am crescut eu. Și nu doar eu, ci toată generația mea. Fiți bucuroși pentru că ăia 40 de ani s-au făcut mult mai puțin în ziua de astăzi. Datorită internetului am ajuns într-un punct în care suntem mult, mult, mult mai apropiați ca și nivel social de țările civilizate și accesul la informații de genul e peste tot. Când am crescut eu nu existau chestiile astea. Da? Ascultam paraziții, alcoolul este viața și viața e alcool. Din zi până noapte trăim în pericol. Toate piesele alea care glorificau alcoolul. Am zis odată pe lună să ducem o viață bună, suntem toți împreună când familia se adună. Am zis odată pe... Hai în dreapta mea când hoinărești prin cartier, stil de viață ca și aici n-o să mai găsești nicăieri. Da, la familia Don Baxter, Codul Penal, Biugi Mafia, Paraziții, Biță, Vorbește Vinul, All Star Part 1, All Star Part 2, rapul din America, alcoolul, demonul care s-a așezat în mintea mea și am ajuns într-un punct al vieții mele în care constat, cu puțin regret, însă și cu o apreciere ciudată, că am avut un punct al vieții mele în care am fost alcoolic și cumva am trecut peste acel hop fără să fac vreun efort voluntar. S-a întâmplat pur și simplu datorită maturității, datorită prietenilor și oamenilor din jurul meu, datorită expunerii la cannabis și introspecției care mi-a oferit-o cannabisul și datorită psihedelicelor. Îmi aduc aminte prima dată când am făcut ayahuasca. Unul dintre lucrurile care mi se comunicau era că îmi otrăvesc organismul. Și pe vremea aia încercam să mă mint cumva că, bă, mănânci prea mult fast food. Nici n-am vrut să iau alcool în considerare. Nici măcar n-am vrut să mă gândesc la el. Și-o trebuit la un moment dat să accept trista concluzie și tristul adevăr că, bă, Maramu, tu ești alcoolic. Nu știu câți dintre voi aveți experiențe asemănătoare, sper că cât mai puțin dintre voi, însă dacă existați câțiva care treceți prin asemenea chestii și aveți așa o nedumerire și nu sunteți în clar dacă procedați corect sau nu, Eu zic să vă urmați sufletul și să încercați să vă curățați de mizeria asta care se cheamă alcool. Pentru că în momentul în care te acaparează în felul în care am fost eu acaparat, nu mai există enjoyment, nu există să savurezi. În momentul în care ai pus alcoolul în gură, știi că scopul final e îmbătatul, e făcutul praf. Și o să ajungi încă o dată la vârsta pe care o am eu și să ai toate chestiile despre care am vorbit adineauri și să nu știi de ce. Și să cauți disperat, citind o grămadă de cărți, ascultând o grămadă de oameni povestind despre chestii de genul, discutând cu psihologi, terapeuți, niciodată luând în considerare aspectul ăsta. Încerci să dai vina pe absolut orice, mai puțin asta. Și după aceea ajungi la vârsta mea și zici, bă, salut, numele meu e Alexandru Cosovan Maramu și sunt alcoolic. Fă-ți curaj, acceptă ceea ce ți se întâmplă, pentru că numai atunci o să poți să iei măsurile necesare ca să te cureți de demonul ăsta, pentru că e un demon rău, îți distruge organismul, îți distruge mintea, îți distruge creierul. Serialul meu preferat la un moment dat a fost Californication și unul dintre lucrurile care mă atrăgeau cel mai mult era faptul că Hank, care e subiectul principal al serialului, e un alcoolic. Mă regăseam în el. Și nu vreau să accept nici măcar ideea, o fost, îmi aduc aminte momentul în care am zis, bă, știu de ce îmi place Hank atât de mult, pentru că dacă e un lucru pe care îl avem în comun, că amândoi ne facem varză, ne place alcoolul maxim, după aceea, Two and a Half Men, același motiv pentru care îmi plăcea de Charlie, că era un bețivan. Am citit foarte mult Bukowski, același lucru, un bețivan. Și am fost mereu atras, fără să realizez motivul pentru care se întâmpla lucrul ăsta, pentru că trec prin aceeași problemă. Și cam asta a fost confesiunea mea legată de treaba asta. Dacă aveți și voi o poveste pe care vreți să o împărtășiți, vă rog frumos să o lăsați aici în comentarii și eu citesc toate comentariile care mi se trimit. Nu o să răspund la toate, însă aș fi curios să văd și eu câți dintre voi ați avut microbul ăsta sau câți dintre voi îl aveți sau dacă aveți păreri contrarii cu ale mele, vreau să le împărtășiți cu noi, să văd cum gândiți și voi legat de treaba asta. Am ajuns într-un punct în care consumul meu de alcool se reduce undeva la o dată pe săptămână, un pahar, două de vin, două, trei beri, un, două cocktailuri și cam atât. Și după alea mă trezesc a doua zi și mă simt ca un șlap. Și probabil dacă nu ar fi fost consecințele fizice și dacă nu ar fi fost mahmureala asta teribilă pe care trebuie să o sufăr acum, aș fi continuat în același ritm. Așa că s-ar putea ca eu să nu mă fi curățat de boala asta, ci se poate ca organismul meu să fi găsit o modalitate prin care să mă ferească, să mă facă să nu mai vreau să consum atât alcool, ca să se autoprezerve. O ajuns într-un punct în care o zbădăte în pula mea, Maramu, tu te autodistrugi, nu ești conștient de ce faci. O să iau eu frâiele aparatului și o să faci ce spun eu, că tu o să ne distrugi. Și de asta beau acum un martini, pentru că consider că odată cu realizarea acestui lucru, am ajuns și într-un punct în care, conștientizând, știu că trebuie să fiu foarte atent. Se întâmplă încă când tentația e foarte mare și pot cădea ușor în plasă, da? Hai să ne distrăm 2-3 pahare și cu aia în sus. Așa că trebuie să fiu mult mai atent la ce fac și să încerc să mă expun cât mai puțin, pentru că dacă e ceva de ce are nevoie creierul meu, e de o regenerare. După tot abuzul la care l-am supus, sincer, din multe ori stau și mă gândesc cum să răcei eu încă coerent, cum pot să leg propoziții, cum pot să leg fraze, cum pot să dau impresia că sunt inteligent uneori. Că nu îs, de fapt, dau numai impresia. Am avut noroc și nu vreau să abuzez din norocul ăsta, să întind corda, să văd până unde merge, ci vreau să fiu proactiv și să iau măsuri, să încerc să nu mai las microbul ăsta să mă acapareze și să-mi distrag atenția încât să mă apuc din nou de obiceiurile astea. Și sper că dacă și voi sunteți în postura asta, să încercați să faceți și voi ceva ca să scăpați de substanța asta păcătoasă care e acolo. Un bază e fain, nu te îmbezi, dar te amețești așa puțin. Tuturor ne place, e un lubrifiant social, ajută la discuții, la interacțiuni între oameni, e foarte plăcut, însă în momentul în care abuzezi devine periculos, devine foarte, foarte periculos, mai ales dacă se întinde pe perioade lungi. Și încă o dată, experiența mea cu alcoolul e de 16 ani. Din 16 ani, vreo 12-13, am avut probleme serioase cu consumul excesiv. Sunt într-o perioadă în care am tăiat din treaba asta și probabil și asta e, nu știu cum să formulez, am avut un început de an mai dificil și am avut un an trecut destul de complicat din punct de vedere mental și emoțional, pentru că am trecut prin niște chestii cu care nu eram obișnuit. Eu nu avusesem niciodată un atac de anxietate sau momente depresive am mai avut, însă nu în felul ăsta în care să le recunosc efectiv, ca și norul ăla care vine din nicăieri și zici, îl văd, de unde a venit ăsta și nu poți să faci nimic să scapi de el. Probabil toate lucrurile astea m-au făcut să mă gândesc mai bine și să accept într-un final faptul că, bă, ai greșit, s-a întâmplat, e ok, ai realizat, e ok, ce s-a întâmplat, nu mai poți da timpul înapoi să repari. Ce poți să faci de acum încolo contează. Iartă-te și dă-ți o nouă șansă. Nu o să repari tot ce ai stricat. Cel puțin nu când vine vorba despre daunele care ți le-ai provocat mental. Însă fac parte din tine acum și responsabilitatea ta ca și om e să integrezi chestiile de genul într-un om care nu se lasă oprit de chestii de genul ăsta. Într-un om care mereu vrea să fie mai bun și, da, ar fi fost bine dacă ar fi fost diferit, însă dacă așa o fost să se întâmple, tot ce pot să fac e să încerc să scot cel mai bun lucru posibil din toată treaba asta. Și pentru mine a fost o învățătură scumpă, însă una foarte valoroasă. În momentul de față sunt într-un punct în care controlez treaba asta foarte bine și nu o mai pot considera o problemă, pentru că nu se întâmplă să vin acasă, zic, ai, băi, mei, trebuie să beau ceva, nu mai pot, trebuie să beau ceva, dăm să beau ceva acum. Lucrez ca și barman, deci îs în jurul alcoolului tot timpul, am acces la el tot timpul, nu stentat, nu beau pe ascuns, dar cum obișnuiam să fac, de multe ori nici măcar nu gust băuturile, așa că asta ar fi un motiv bun să bei, să-ți pui numai paiul într-o băutură, să poți să zici, bă, nu m-am gustat să văd băutura care am făcut-o. Nu, îs ok și motivul pentru care vreau să termin podcastul așa e să vă dau și vouă încurajarea asta. E ok. Poate fi ok. Nu-i final de viață, nu-i final de absolut nimic. E ok. S-a întâmplat, însă ești suficient de pregătit să abordezi lucrurile într-un mod diferit în care nu mai trebuie să te bazezi pe substanța asta. Și pentru mine asta cred că a fost o substanță care m-a ajutat să amortizez sentimentii, trăiri. În momentul în care ești la vârstele alea la care am început eu, treci prin tot felul de trăiri, sentimente, ești foarte afectat de ce se întâmplă în jurul tău și ăsta a fost un mod de a face față acestor lucruri pentru mine. Un mod foarte negativ și un mod probabil care a făcut mai mult rău decât bine, însă ca și oameni suntem dispuși la greșeli. Vă mulțumesc frumos pentru că ați ascultat episodul ăsta până la capăt. Eu sunt Maramu, vă dau cu multă pace, să ne auzim cu bine peste 2 săptămâni. One love!
Uite-te la tine! Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.